On ple fè la konike. Yo, Dali di tout pisan, nige. Team aspect all day, nige.
Yo tout konim, yo konim son aloufa nan brek boka. Kwan ti fom sa vire, tou mwen wakwe li chaja koka. Sa pap se mka regade m laka ou si wan tre tam. Gen kek fi kem kwa zite pou ki vin kovoka. Natasha vin pokoko.
Vin pokoko.
Melissa vin pokoko.
Vin pokoko.
Jenny vin pokoko.
Vin pokoko.
Kelly vin pokoko. Madame Mavie vin pou koko.
Vin pou koko.
Darlene vin pou koko.
Vin pou koko.
Jekale vin pou koko.
Vin pou koko.
Ou met vin pou koko, met pese pwen nan iglou sa. Ou pa joun la den maso, met rente nan di jem sa. Wap tende wou, wap tende wou, pou tanje baka foye. Gali nou vle koka, pose pou tanje nim bal foye. Mtande meli lem foye, jemwe se meli sa. Mfon waproche sou li pou mdil anse ou sa. Ou ta peti koko ma ches ou gen di mini treta. E pi entre paske mpa peti tan pou mbo koko ou la.
Ma peti fosi san trope ou vle pou mbo li ho. Ou konen sou manje la jam, pope e jango. Mkwe mte kle ave ou si mbo koka fokon mkoko. Sou fem reti ma peti ou ded nan pa ou kan an ou ble. Dani ti dou pisan nega, ou ka we jem klasse. Mba jem bre koka ki show, mtoujou bre sa ki klasse. Mou ki te klere koun ya m la kem nan kokom pito. Sa pap jem son tira sou em la kem nan tam piko.
Mou yo tou konim, yo konim son aloufa nan bre koka. Kwan ti fom sa vire, tou mwen wakwe li chaja koka. Sa pap jem ka regade m la kayou si mwen tre tam. Gen kek fi kem kwa zite pou ki vin pou koka. Natasha vin pou koko.
Vin pou koko.
Melissa vin pou koko.
Vin pou koko.
Jenny vin pou koko.
Vin pou koko.
Kelly vin pou koko.
Vin pou koko.
Madame Mavie vin pou koko.
Vin pou koko.
Darlene vin pou koko.
Vin pou koko.
Jekale vin pou koko.
Vin pou koko.
Mkwaze ya kwense jekale ki zimba yo koka yo. Mti lal zan mwen la kay la paske mwen yal den yon towo. Pantan fin jen towo mjen avet deta ye. Ou pa besi pale me se kan gouda le dekaje. Tout ne konen mwile yo konen mchaje fan. Si ou pa jen koka konyo se kason ou pa fam. Mpa peti tan akedez pou pa gate sem. De fwa ou jen yon ne kike se paske leve pa mi fam. Bon fwe meten paske mba nan sotiz. Mba pre sa fwem ki reme ti beti. Sa kap di ya mwen konyo pa konen. Fi apre jen me zemi fan konyen. Ou pa se si go piti de papa. Mem lor konen fwa rezi yo papa. Ou kome se fwa fini wi papa. Sa pa problem si walve bat kat la. Nan tout pwe fwaj ki gen. Pwe fèm nan se kokalye. Nèpòt aktivite. Pa ezite bèm kokan. Yo tande? Epi m fini.